Covid-pandēmija un Krievijas karš pret Ukrainu atklājas Eiropas Savienības pārmērīgo atkarību no piegādēm un tirzniecības attiecībām ar citām valstīm. Atklājusies arī tirzniecības ievainojamība starp bloku un tā partneriem, kas labi redzama brīdī, kad kāds no Eiropas Savienības partneriem savu taisnību vēlas panākt ar ekonomisko šantāžu. Eiropas komisija izstrādājusi ekonomikas drošības stratēģiju un šonadēļ publicēs vairākas stratēģijā ietvertās iniciatīvas, lai novērstu riskus Eiropas Savienības ekonomiskajai drošībai. Tajā pašā laikā komisija vēlas nodrošināt, ka bloks joprojām ir vispievilcīgākais galamērķis uzņēmējdarbībai un investīcijām. Turpina Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis.
The EU needs a comprehensive and united strategy to preserve and build
Eiropas Savienībai nepieciešama visaptveroša un vienota stratēģija, lai saglabātu un celtu savas ekonomikas spēku, kas nepieciešams kā globālam spēlētājam. Mēs vēlamies saglabāt un veicināt ieguvumus no noteikumos balstītas tirzniecības sistēmas. Uzskatu, ka nepieciešams atrast pareizo balansu starp ekonomikas drošību un ekonomikas atvērtību, kas veidojusi Eiropas Savienības labklājību līdz šim. Tādēļ stratēģijai ir jābūt riskos balstītai un mūsu darbībām precīzām un proporcionālām.
Eiropas komisijas priekšlikumā būs iniciatīva par ārvalstu tiešo investīciju regulējuma stiprināšanu. Eiropas komisija vēlas palielināt pilnvaras pārbaudīt un potenciāli bloķēt ārvalstu ieguldījumus jutīgās nozarēs, tostarp no ārvalstu kontrolētiem uzņēmumiem blokā. Bloks nevēlas, lai konkurenti iegūst kontroli pār Eiropas strateģiskajām nozarēm. Pēdējo gadu laikā arvien plašākas investīcijas Eiropā veikusi Ķīna. Var uzskaitīt daudzas jomas – nekustamo īpašumu tirgus, vēja, saules un kodolenerģijas projekti, lidostas un arī ostas. Ar Ķīnu Eiropas Savienībai izveidojušās ciešas tirzniecības attiecības, taču pēdējā laikā notiek centieni mazināt atkarību no Pekinas. Antverpenes osta Beļģijā ir viena no vietām, kur varam runāt par Ķīnas ietekmi Eiropā. Turpina Luks Arnūts, Antverpenes ostas pārstāvis.
If you look on the total volumes handled in this port of Antwerp Bruges, which is about 290 million tons.
Ja paskatāmies uz kopējo ostā apkalpoto kravu apmēru, kas ir 290 miljoni tonnu, Ķīna sastāda aptuveni 6,5%. Tātad caur ostu iziet aptuveni 20 miljoni tonnu kravu, kas ir no Ķīnas vai paredzētas Ķīnas tirgumu. Ja skatāmies tikai uz konteineriem, tad Ķīna ir pirmais tirdzniecības partneris. Nevienam īsti nepatīk būt atkarīgam no viena piegādātāja vai klienta. Es neteiktu, ka ir spiediens no Eiropas Savienības vai politiķiem mazāk iesaistīties biznesā ar Ķīnu. Taču ir, es domāju, pamatots lūgums domāt par to, kā samazināt atkarību.
Negatīvā puse tirzniecības saitēm ar Ķīnu atklājās Pekinas strīdā ar Lietuvu saistībā ar mūsu kaimiņvalsts tuvināšanos Taivānai. Politiskās nesaskaņas noveda pie Lietuvas ekonomiskās šantāžas no Pekinas puses. Runa gan nav tikai par Pekinu. Bloks konkurē kaut vai ar Vašingtonu. Abiem sabiedrotajiem nav izdevies atrisināt gadiem ilgušo strīdu par tērauda un alumīnija tarifiem, un abi sacenšas par resursiem un uzņēmumiem, lai pātrinātu tīro un digitālo tehnoloģiju attīstību. Iniciatīvu mērķis ir pasargāt bloka ekonomiku no jebkura ārvalstu spēlētāja. Tostarp pasargāt kritiskās tehnoloģijas, piemēram, pusvadītājus, mākslīgo intelektu, kvantu tehnoloģijas un biotehnoloģijas. Komisija nevēlas, lai tehnoloģijas un zināšanas aizplūst pie konkurentiem, kuri tās izmantos savu militāro un izlūkošanas spēju uzlabošanai un starptautiskā miera un drošības graušanai. Tādēļ komisija vēlas piedāvāt idejas, kā uzlabot pētniecības drošību Eiropas Savienībā, kā arī piedāvāt iespējas, kā ilgtermiņā mērtiecīgi atbalstīt divējāda lietojuma tehnoloģiju pētniecību. Richards Plūme, Latvijas radio.